Ipsum nunc nobis tempus est, quo voce evangelica, venturus Pontius creditur, regni celestis conditor. Ocurrunt sancte virgines, opiam tunc adventui, gestantes claras lampadas, maniole tantes gaudio. Stulte veroque remanent, extinctas habent lampadas, frustra pulsantes januam, clausaiam regni regia. Nunc vigilemus sobrii, gestantes mentes splendidas, ut venienti domino, dini curamus obviam. Dignos nos fac rex optime, futuri regni gloria, ut mere amur laudibus, aeternis te concinere. Amen.